Vi audas prelegon de doctoro Arthur Baur. La unuan de aprilo, 1981, la portado de securezae zonoi en la autoi cae de cascoi por motorciclistoi farigios de viga en Svislando. Mi pensas che onestias generale cio esta securezae zono, sed mi tamen volas clarigi por tio cio eble tamen estias cio tio estas, nome la rubandoi fixitai ie tri punctoi en la auto, ciu retenas la passageroin ca la guidantoin en auto por protecti ilin en caso de collisio. En diversae landoi, exemple Franzuio, la portado de tiae zonoi estas deviga, ca nun gido anca farigas deviga en Svislando. Iam de longe en Svislando estes devige che la autoi devas enhavi tia in zonoin, sed gis nun ilia portado estis libervola. La enconduco de la devigezzo au obligazio estis en Svislando complica cae longa historio, cae protio mi parolas nun prigi. Cetere estas utile por exterlandanoi veturantai en Svislandon esti informitae pritio. La historio estas jena. La unuan de januaro 1976, memoru, iam 76, la federacia registaro declaris la portadon de sicurezae zonoi de viga, cae tiel estis dum certa tempo. Tiu decretau ne placis al quelcae personoi, cae ili faris plendon in la federacia tribunalo per la argumento che la federazia registaro transpascis sia in competenzoin, char ne existas jura baso por la enconduco de tia decreto. La federazia tribunalo pritractis la plendon, cae el trovis che la plendantoi estas pravai, cae la tribunalo eldiris verdicton, che la registaro effective ne havis la raiton fari tian decreton. Tio estis en autuno 1977. Ecte tiam, la portado de securezae zonoi de nove estis libervola. Sed pri tio multae homoi, ca la politikistoi sub la premo de curacistoi ca asicuroi ne estis contentai. Cae pro tio la Svisa Parlamento faris legion, quiu donas alla registaro la raiton au la competenzon en conduci tia spezza in decretoin, ciel estas, la devigo porti zonoin ca cascoin. Tiu legio estis farita anto unu jaro. Sed pri tio la contrauloi ancora ne estis contentai, ca ili organisis referendumon. Tiu estas ili collectis la necessain 50,000 subscriboin, lau ciui la legio devas esti submetita al plebiscito. Do la Svisa popolo tuta devis decidi tion controverson. La voĉdonado okazis la 30 de novembro 1980, kaj la rezulto estis sufiĉe surpriza, ĉar la nombro de voĉoj por kaj kontraŭ estis preskaŭ egala. Tamen, estis 50,000 pli da jesai vocioi, tiel che la legio estis acceptita, cae la federazia registaro per tio ricevis definitive la competentenzon fari decreton pri la deviga en conduco de la zonoi. Tiu decreto, pri cio gido revis ricevis la pravigon, estas intertempe farita, cae gido estos valida ecte la unua de la venanta monato. Exacte la cifero in le plebiscito estis jenai. 840,000 yes contra 790,000 ne. Do la differenzo estis nur 50,000. Lau la cantonoi estis ege grandai differenzoi. Precipe en Franclingva Svislando la proporzio favore alla neo estis enorma. Exemple in Valeso estis 9,000 yes contra 60,000 ne. Aliflanque, la popol riccia cantono de Zürich notis nur 90.000 ne contra 280.000 yes. Anca Bern cae Basel contribuis grandan pluson de jesai vocioi, tiel che la fina resulto tamen estis positiva. Tre interesa estis la batalo de argumentoi antau la vocstonado por cae contrau. La protagonistoi de la zonoi argumentis per ciferoi, ciferoi de accidentoi. La contrauloi per la principio de la persona liberezzo. La contrauloi declaris che la devigo lesas la persona liberezzon de la homoi. La portado de zonoi esas privata afero de la propra volo cae ne estu obiecto de leg farado. Multai eg diris che ili mem ciam portas la zonoin, sed che ili estas contrau la devigo el principae chialoi. Aliflanque, la anoi de la devigo declaris che tiu afero ne concernas la personan volon, char, ciam ocasas accidento, la victimoi ne nur esas la passageroi de la autoi cae la conducistoi, sed ancau la hospitaloi, ciu iam nun estas surchargitoi per la tractado de la lesitoi, cae che la assecuroi farigias pli multe costai, che la familianoi de la accidentintai homoi suferas pro la perdo de parenzo, patro. Oni ec calculis, per ciferoi, la perdoin de la nazia economio in la caso che la portado de zonoi restus ne deviga, cae oni el trovis che la perdo estus 60 milionoi de francoi in unu iaro. Tiu calcolado estis relative facila, char onia posedas exacta in ciferoin. Nome, ciam la portado de zonoi la unuan foion estis deviga, la nombro de mortigitoi cae vunditoi pro accidentoi malaltigis considerinde. Dum poste, ciam la portado de nove ne plu estis deviga, gi de nove altigis. Cae nun, hodiau, oni povas antavidi con certezzo che la ciferoi de accidentitoi de nove malaltigios. La nombro de mortigitoi dum dectu monatoi malaltigios je 15-17 personoi. Tiui homoi do dauros vivi dank alla nova decreto. La nombro de venditoi crescos je quelcae cent, respective la nombro de malpli da vunditoi crescos je quelca cent. L'aspertoi pruvas che in caso de malfortai collisioi la passageroi con zonoi sufueras malmulte au neniom, dum sen zonoi ec rapidezoi de 40-60 km/h sufficias porque las passageroi flugas tra la antava vitro cae ofte esas grave vundita je la capo. Plei efica la zono estas en fronta collisio, cae en la caso che la auto reinversigas au ruligas mal supre lau iu declivo. En la caso de flanca collisio, la protecto de la persona sidanta sur la collisia flanco ne esas granda, sed po la apuda persona giam esas efica, cia li ne estas getata per la pusho sur de la unua persona. Oni scias tion, la laspertoi en sen nombrai accidentoi. Oni ancau analisis tion en experimentoi sur universitata baso. Multai autustoi, con senso de respondezzo pro tio hodiau muntas libervole, securitza en zonoin ec in la malantava seggio in la auto. Mi povus nun racconti pri accidento quiu concernis mien propran infanoin, ciu estus povinta resulti mortige se ili ne estus portinta zonoin. Sed mi mencias tu tio nur por diri che mi ne raccontas iu in teorioin, sed posedas ancao tre persone espertoin. La contrauloi en tiu discutado, ciu ne nur estis interessa, sed ancao utila, cia gi ebligis gis fundan pritractadon della problemo, argumentis che zonoi povas ecesti dangerai, in caso de brulo al subacquigio. Se tiu argumento esses refutita iene, brulo al subacquigio cutime esta sequa de collisio, ca tiam la concernitae personoi esses vunditae, ca ne plu povas helpi sin, Se ili portas zonon, ili restas capablai, savi sin mem, malfermi la zonon, salti el la auto, cae subacque malfermi la pordoin. Do nun, la discutado estes fermita, ca la decreto pri la deviga portato de la zonoi equalidos ecte la unua de aprilo. Mi audis prelegon en Esperanto el Svislando. Gis reaudo.